Bişkek'te saat 6 oldu. Ууда Азаттык радиосу кутмандуу кечиңиздер менен бүгүн 13 ноябрь күнгү жекшемби. Алдыдагы жарым саатта Ошто индиялык студенттер митингге чыкты. Узап бараткан апта эмнеси менен эсте калды?
Президенттик ишке киришип жатканда Кудайдын жана элдин алдында Кыргыз Республикасынын конституциясын так аткарууга ант берем деген эле.
Быйыл 6-жылы өткөрүлүп жаткан жаштар кемп акциясынын максаты эмнеде?
Биздин жаштарга көптөгөн түрткү берип, айылдан окууну бүтүп, республикалык деңгээлде бийликке жетсем аты чыккан адам болот экен деген ойдо калышты.
Кыргыздын белгилүү күйүүсү Маш Ботойдун тарыхы. Тууралуу апта программасынан, соңку жаңылыктардан, нарындагы кабарчыбыздын репортажынан жана тарых жана тагдыр түрмөгүнөн кененирээк уга аласыз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач адаттагыдай эле дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку окуялар топтому менен баштайбыз. Уктуруубузду сөз Санжар Эралиевде.
Кутман кеч, урматтуу угарман. Пакистандагы жарылуу курмандыктары 50 жетти. Бийлик Белужистан аймагындагы жардыруудан аут болгондор бери дегенде 50 киши экенин маалымдады. Жараат алгандар 100 ашат, алар Карачи шаарындагы ооруканага жеткирилди. Ишемби күнү суфилер зыярат кылчу диний жайдын короосунда жардыруу уюштурулган, ага жоопкерчиликти Ислам мамлекети тобу өзүнө алган. Москвада террорчу деп шектелгендер арасында кыргызстандыктар бар экени кабарланды. Орусияда терроризмге жана экстремизмге шектелип кармалган 10 кишини ФСБ Кыргызстандын атайын кызматынын жардамында колго түшүргөнүн РИА Новости жазды. Ошондой эле операцияга Тажикстандын күч органдары да тартылган. 12 ноябрда кармалгандардын көбү Борбор Азиядан баргандар. Алар Ислам мамлекети радикал тобунун мүчөлөрү экенин, Москва жана Санкт-Петербург шаарында теракт жасоого камынып жатышканын моюнга алышкан. Күч органдары тараткан тасмада тажикстандык жигит кыргызстандык таанышы менен Москвада жардыруу жасоону пландаганын айтат. Шектүүлөрдөн колдо жасалган жардыргыч заттар жана куралдар табылган. Кыргызстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети орусиялыктар менен бирге ишке ашырылган бул кармоо боюнча комментарий бере элек. Ош мамлекеттик университетинде бүгүн Индиядан келип окуп жатышкан студенттер митингге чыгышты. Алар Индиянын Кыргызстандагы элчилигине нааразылык билдиришти. Күч органдары берген маалыматка караганда, 12 ноябрда аталган окуу жайда билим алган индиялык студент инсульттан каза болгон. Достору жасатты мекенине жеткирүүгө элчиликтен жардам сурап, бирок оң жооп алышкан эмес. Бул маселени чечүүгө көмөктөшүүн өтүнгөн студенттер бүгүн университетте митингге чогулушту. Алардын талаптарын ректор Каныбек Исаков угуп, колдон келген жардам берилерин айтты. Болгарияда бүгүн президенттик шайлоонун 2-чи айлампасы өтүп жатат. Мамлекет башчы болууга 2 киши атсалышууда. Бири Орусия менен жакын мамиледе болууну жактаган социалист Румен Радев, экинчиси борбордук оңчул партиядан Цецка Чачева. Кимиси 50% көп добуш алса тактыга отурат. Румен Радев үгүт иштеринде Орусия саясатын жактап, мигранттарга каршы чакырыктар менен чыккан сурамжылоолорго караганда анын жеңип чыгуу мүмкүнчүлүгү жогору. Добуш берүүчүлөрдүн саны 7 миллионго жакын. Молдовада да бүгүн президенттик шайлоонун 2-чи айлампасы өтүүдө. Европанын эң жакыр өлкөсү саналган бул мамлекеттин башчылыгына атсалышып жаткан эки талапкер Игорь Додон менен Майя Санду эки башка келечекти убада кылып жатышат. Додон орусиячыл көз карашты жана НАТОго кошулууга каршы, Санду болсо батыш саясатын жактайт. Мына дегенде президенттикке 20 ашуун адам умтулуп, 9 киши биринчи турга катышышкан 30 октябрдагы добуш берүүдө. Додон 48, Санду 38% менен 2-чи айлампага чыгышкан болчу. 1996-жылдан бери Молдовада президентти парламент шайлап келген. Быйыл конституциялык сот чыгарган чечимге ылайык, молдовандар президентти түз шайлоо укугуна ээ болушкан. Москвада жашап, иштеп жатышкан кыргызстандыктар жазган ырлар топтому китеп болуп чыкты. Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинде 12 ноябрда Москва кайрыктары 5 китебинин бет ачары болду. Ага катышкан авторлор өздөрүнүн чыгармаларын окуп беришти. Элчиликтен билдиришкендей, буга чейин да мигранттардын ырлар жыйнактары басылган.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди соңку кабарларды. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Эртең кээ бир райондордо жаан, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаайт. Бийик тоолуу аймактардын автожолдору тайгак. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр. Абанын температурасы чүйдө, түнкүсүн 1 градус суюктан 4 градуска чейин жылуу, күндүз 7-12 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 2 градустан суюктан 3 градуска чейин жылуу, күндүз 7-12 градус нолдон жогору. Баткен, Ош, Жалал абад облустарында түнкүсүн 0-5, күндүз 10 градус 15 градус жылуу. Ысык көлдө түнкүсүн 2 градус суыктан 3 градуска чейин жылуу, күндүз 6-11 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 4-9 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында жаан жаашы мүмкүн, анын температурасы түнкүсүн 2-4, ал эми күндүз 9-11 градус нолдон жогору. Узапараткан аптада Кыргызстанда кайсы окуялар негизгилерден болду? Бул тууралуу алдыда апта программасынан угасыздар. Сөз Айданбек Ахматулунда.
Саламатсызбы, кадырман угарман. Узапараткан жумада Кыргызстанда өкмөттүн жаңы курамы бекитилди. Кыргызстан фракциясынын мурунку лидери президент Алмазбек Атамбаев конституцияны бузду деп айыптады. Кошмо Штаттарда президенттик шайлоодо Дональд Трамп жеңишке жетишти. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым урунттуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 7 ноябрь дүйшөмбү Кыргызстанда маалымат жана басма сөз күнү белгиленди. Бул күнү Улуу Октябрь революциясынын күнү болгонго байланыштуу дем алыш катары жарыяланган. 8 ноябрь шейшемби премьер-министрдин милдетин аткаруучу Сооронбай Жээнбеков өкмөттүн жаңы курамын парламент комитетине сунуштады. Бир күндөн кийин Жогорку Кеңеш өкмөттүн курамын бекитип берди. 9 ноябрь шаршемби Жогорку Кеңеште Кыргызстан фракциясынын мурунку лидери Канат Исаев президент Алмазбек Атамбаев конституциянын талаптарын бузду деп парламент ага карата чара көрүш керек деди. Президент тарап Исаевдин сөзүн чылгый саясат деп атады. 10 ноябрь бейшемби Азимбек Бекназаров 3 китебинин бет ачаарын өткөрдү. Бул белгилүү саясатчынын 60 жылдык юбилейлик күнүнө карата уюштурулду. 10 ноябрь жума Кыргызстанда шаардык кеңештерге шайлоо үгүтү башталды. Өлкө боюнча 22 шаардын кеңештерине шайлоо өткөрүлөт. Добуш берүү 11 декабрга белгиленген. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Узап бараткан жумада Кыргызстанда жаңы өкмөт түзүлдү. Жогорку Кеңеш өкмөт башчылыгы Сооронбай Жээнбековду жана ал сунуштаган өкмөт курамын бекитти. Өкмөттү дайындоо боюнча президенттин жардыгы да дароо эле чыкты. Жаңы өкмөттүн курамында ички иштер министрлигине сунушталган Улан Исраилов жана юстиция министрлигине сунушталган Уран Ахметов парламентте жана коомчулукта кызуу талаш тартыш жаратты. 37 жаштагы Уран Ахметовдун эксперттик кызматтан министрликке чукул көтөрүлүүсү таңдануу жана суроолорду жаратса, Улан Исраиловдун парламентте элементардык суроолорго жооп бере албашы анын компетенттүүлүгүн чоң күмөнгө салды. Мурун президенттин жан сакчысы болгон Исраилов акыркы кезде өтө чоң ылдамдык менен тартип коргоо системасында жогорку кызматтарга көтөрүлүп, соңунда мына ички иштер министри болуп дайындалды. Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев Улан Исраиловго парламентте бир катар суроолор менен кайрылды.
Эми мына реформа жүргүзөбүз деп атасыңар. Реформа жүргүзгөндө 4 приоритеттүү максатыңызды айтыңыз. Эмне жасайсыз? Жооп жок. Колунан жетелебесиз деспи? Сооронбай Шарипович.
Исраиловго чейин ички иштер министрлигин 5-6 ай Кашкар Жунушалиев жетектеген. Бирок анын ишмердүүлүгүн сынга алган президент Алмазбек Атамбаев ички иштер министрлигиндеги реформаларды жүргүзүүнү өз колуна алаарын 31 октябрда билдирген болчу.
Албетте азыр деле кирсе алар көп да мындай. Айвандар көп, ошол эле милицияда. Анткени раздут центральный аппарат деди. Кантсе министр келди, реформа кылганда баягы эле рейсага саласыңар. Тазалаш керек. Кашкардын колунан келбесе мен өзүм тазалайм, ачык айтам. Тазалаш керек.
Быйылкы жылы июль айында коргоо кеңешинин жыйынында тартип коргоо органдарын реформалоонун концепциясы жактырылган. Анда ички иштер министрлигин реформалоого өзгөчө көңүл бурулган. Министрликтеги башкармалыктарды жоюп, ордуна көз карансыз кызматтарды түзүү каралган. Маселен, коомдук коопсуздук кызматы, миграция жана экстремизмге каршы күрөшүү кызматы, криминалдык милиция жана ички иштер министрлигинин ички коопсуздук кызматы сыяктуу кызматтарды түзүү сунушталган. Милицияга кызматкерлерди контракттык негизде кабыл алууну киргизүүдө реформанын маанилүү бир бөлүгү аталган. Кашкар Жунушалиев мына ушул реформаларды жылдырууда батылдык кылганы байкалган эмес. Бир жагынан СССРдин мезгилинде калыптанган ички иштер министрлигинин системасын өзгөртүү жеңил эмес болсо, экинчи жагынан ошого жараша министрликтин ичинде да катуу каршылыктарга туш болгону турган иш. Эми парламентте жөнөкөй суроолорго жооп бере албаган жаңы министр коргоо кеңешинде жазылган реформаны механикалык түрдө аткарууга киришеби деген суроо жаралат. Кандай болгон күндө да Алмазбек Атамбаев 31 октябрда ички иштер министрлигин реформалоону колуна алуу убадасын аткарып, реформаны мурунку жан сакчысынын колуна тапшырып берди. Урматтуу угармандар, силер Азаттык Наптан маалымат талдоо программасын угуштасыздар, программабызды улантабыз. Узап бараткан жумада Кыргызстан фракциясынын мурунку лидери Канатбек Исаев менен бийлик ортосунда курч кармаш тутанды. Мындан 2 ай мурун мындай алай-дүлөйдөн эч нерсе кабар бербей, Исаев көпчүлүк коалициянын лидерлигине шайланган болчу. Андан кийин коалиция ыдырап, күтүүсүз жерден Канатбек Исаев көпчүлүк коалиция эле эмес, өзүнүн Кыргызстан фракциясынын лидерлигинен да кол жууп калды. Исаевдин ишинин тескери кетүүсү аны менен чектелбей, ага каршы козголгон кылмыш иши кайра жанданышы менен коштолду. Башкы прокуратура Канат Исаев Токмок шаарынын мерекезиндеги иштер боюнча кылмышы кайра текшериле баштаганын ырастады. Бийликтин мындай аракети Канат Исаевдин жаалын келтирип, ал парламентте президентке түз чабуулга өтүп, мамлекет башчысын конституцияны бузду деп айыптады.
Конституциянын гаранты президент деп айтабыз. Кантип президент гарант болот? Өзү конституцияны бузуп жатса, конституциянын 63-чү беренесинин 3-чү пунктунда так жазылып турат. Президент өз ыйгарым укуктарын жүзөгө ашырган мезгилде саясий партияга мүчөлүгүн токтото турат жана саясий партиялардын иштерине байланыштуу кандай гана болбосун аракеттерди токтотот. Президент бул беренени аткарып келе жатабы? Албетте жок.
Исаев ошондой эле Алмазбек Атамбаев КСДПнын өкүлдөрүн жогору кызматтарга дайындаганын санап чыкты. Президенттин терс иштерин тизмектөөдө Алмазбек Атамбаев парламенттик шайлоо жараянына каражат берүү менен катышканын өзү далилдеди деди.
Акаев жанарга акча каражат жардам бергенбиз дейт. Президент өз сөзү менен шайлоо процессине киришкенин далилдеп турат. Президенттик ишке киришип жатканда Кудайдын жана элдин алдында Кыргыз Республикасынын конституциясын так аткарууга ант берем деген эле. Конституциянын 63-чү беренесинин 3-чү пунктун одоно бузуп жатпайбы? Жогорку кеңеш буга мен ойлойм баа бериш керек.
Президенттик аппараттан Канат Исаевдин айыптоосуна жооп берилип, аны чылгый саясат жана ага козголгон кылмышка байланыштуу сотторго басым катары бааланды. Президенттик аппараттын басма сөз кызматынын өкүлү Алмаз Усенов:
Бул жерде чылгый саясаттан бөлөк нерсе жок. Балким ал өзүнүн кадрларын бийлик мыктыктарына аз да ойлоп атышы керек. Мүмкүн партияларына, укук коргоо органдарына таарынышы бар болуш керек да. Ошол эле учурда сотторду коркутууну көздөп аткандыр мүмкүн.
Бул жерде Канат Исаевдин бийликке каршы чабуулу да, бийликтин ага каршы кылмышынын козгоосу да эки тараптын тең саясий абалын, бийлигин оппонентке каршы колдонгону байкалат. Маселен, Канат Исаев президент Атамбаевдин конституцияга каршы келген иштери тууралуу бийликтин ыдыгынан кийин гана үн катса, ал эми бийлик буга чейин жабылган ишти кайра ачып, анын ыгында болбогон саясатчыга кысым көрсөтүүдө. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев да тартип коргоо органдарынын басымын толук күчүндө көрө баштады. Ал өзү Улан Исраиловдун ички иштер министрлигине келиши менен кысым дагы күчөйт деп билдирип жатат. Ал эми учурда Текебаев Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраевдин арызы менен 1-май райондук сотунда жооп берүүдө. Атамекендин лидеринин Манас Жабык акционердик коомундагы коррупция жана президент Атамбаевке Койташтагы жерди сатуусу боюнча билдирүүсү арнамыз беделиме доо кетирди деп Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраев сотко кайрылган. Текебаевке ал 1 000 000 сом доо койду. Бул доо арыз 1-май райондук сотунда 4 ноябрдан тарта карала баштады. Узап бараткан жумада Кыргызстандагы 22 шаардык кеңештерге шайлоо үчүн үгүт өнөктүгү дагы башталды. Мурда маалымдалгандай 22 шаардык кеңештин баарына КСДП гана өз талапкерлерин көрсөтүүгө жетишти. 21 шаардык кеңешке Республика Атажурт, 20 шаардык кеңешке Өнүгүү партиясы көрсөттү. Шаардык кеңештерге шайлоо келерки жылы боло турган президенттик шайлоого даярдык катары дагы баалоого болот. Шаардык кеңештерге шайлоо 11 ноябрда өткөрүлөт. Бул күнү конституцияны өзгөртүү боюнча референдум дагы бирге өткөрүлмөкчү. Президенттик шайлоого даярдыкты баштаганын белгилүү саясатчылардан мурунку өкмөт башчы Темир Сариев жарыялаган. президенттик шайлоо алдында биригүү жөнүндө Адахан Мадымаров, Камчыбек Ташиев жана Акматбек Келдибеков ортосунда сүйлөшүү жүрүп жатканы дагы ушул жумада маалымдалды. Адахан Мадымаров сүйлөшүүлөр башка саясий күчтөр менен дагы жүрүп жатканын ырастады.
Кыргызстанда кайдыгерибиз кишилердин баарыбыз биригип атабыз, Кудай буюрса. Бүгүнкү маскаралыкка баарын өзүн билемдике, кыргыз каада салтына, кыргыз маданиятына, кыргыз тарыхына кайдыгерибиз караган кишилердин баарын бүгүнкү күндө оппозиция деп койсо болот. Көптөгөн кишилер баарыбыз бириге эле деген аракеттерди жасап атабыз, Кудай буюрса. Бул сүйлөшүүлөрдүн ийгиликтүү жүрүшүнө, же болбосо тезирээк жүрүшүнө бүгүнкү бийликтин ар бир жасаган туура эмес, копол, олдоксон, саватсыз жасаган мамилелери баары түрткү берип атат да, жакшынакай кылып отун жаап берип атат. Өзүңөр деле көрүп атасыңар да, эмнелерди гана сүйлөбөй атат. Биздин элибиз, биздин мамлекетибиз эч бир учурда мынчалык күлкү болуп көргөн эмес эле.
Буга чейин бүтүн Кыргызстан арнамыз жана Аалам партиялары шайлоо системасын өзгөртүү багытында биргеликте иш алып барууну чечишкенин жарыялашкан болчу. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык Наптан маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Программабызды улантабыз. Ошентип, Кыргызстан президенттик шайлоого жакында баратса, дүйнөдөгү эң кубаттуу мамлекет 8 ноябрда президенттик шайлоосун өткөрдү. Ал шайлоодо АКШ саясат таанушу жана социологдорунун Хиллари Клинтон жеңишке жетишет деген сурамжылоо божомолдору терең жаңылыш чыгып, Дональд Трамп жеңишке жетишти. АКШнын таасирлүү маалымат каражаттарын Хиллари Клинтонго тартышы Трампты мокочо кылып көрсөтүүсү да өзүнүн максатына жетпеди. Алар калкты Трампка каршы муюта алышпады. Дональд Трамп АКШнын кызыкчылыгын биринчи орунга коем, өлкөнү кайра улуу кылам деген ураа менен жеңишке жетишти. Дүйнөдөгү эң кубаттуу жана таасирлүү өлкөнүн ички саясатка, өзүнүн улуттук кызыкчылыгына басым жасаган мындай бурулушу дүйнөлүк коопсуздук жана глобалдык соода алакаларын өзгөртүү мүмкүнчүлүгү менен көңүл борборунда болууда. Биринчиден, АКШнын Европа жана Азиядагы союздаштарынын тынчы кетүүдө. Алар Трамптын союздаштар АКШ алардын коопсуздугун камсыз кылганы үчүн төлөш керек же өздөрүнүн коопсуздугун өздөрү камсыз кылыш керек деген тышкы саясаттагы орчун позициясынан камтама болушууда. Экинчиден, Дональд Трамптын соода жана өнөр жай саясатын АКШнын улуттук кызыкчылыктарына гана жараша жүргүзүү убадасы көп өлкөлөргө терс таасирин тийгизүүсү менен опурталдуу. Мындай өзгөрүүдөн АКШ менен активдүү соода жүргүзгөн кошуна мамлекеттер, өзгөчө Кытай чочулайт. Кытай менен АКШнын соодасынын көлөмү өткөн жылы $560 миллиард жакындаган. Анын ичинен Кытайдын АКШга экспорту $409 миллиард болсо, импорту $148 миллиард гана болгон. Көрүнүп тургандай, Кытай пайдасына 3 эсеге жакын тескери сальдо турат. Биздин акчаны Кытай алып кетүүдө деген Дональд Трамптын күйүп бышуусунун себеби ушул жерде жатат. Эгерде АКШ ички базарын коргоо максатында Кытай товарларына кошумча төлөм киргизе турган болсо, анда Кытай экспорту үчүн жакшы эмес жагдай түзүлөт. Бул албетте Пекинди чочулатпай койбойт. Үчүнчүдөн, Дональд Трамптын Орусия менен тил табышып кетүүсүнөн Европа биримдигиндеги бир катар мамлекеттердин, өзгөчө Украинанын чочулоосуна дагы негиз бар. Маселен, Европа биримдиги азыркы кездеги Орусияны тарбиялоо аракети түккө турбай калуусунан чочуласа, Украина колдоочусуз калуудан коркот. Расмий Киев шайлоо өнөктүгү учурунда Трампты жекиргендердин сап башында болуп, Хиллари Клинтонго өзгөчө таянып алган. Ага жараша талапкер кезинде эле Дональд Трамп АКШга келген Украина президенти Петр Порошенко менен жолугушуудан баш тарткан. Эгерде Трамп Орусия менен келишип кетсе, анда Украина азыркы саясатын өзгөртүүгө, Орусия менен тил табышууга аргасыз боло баштайт. Ошентип, Дональд Трамптын президенттикке шайлануусу глобалдык өзгөрүүлөрдү жаратуу мүмкүнчүлүгү менен дүйнө көңүлүнүн борборунда кала берүүдө. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык Наптан маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айданбек Ахматов уулу алып чыктым. Саламатта болуңуздар.
Аптанын текст түрүндөгүсү биздин сайтыбызга дагы чыгат сөзсүз azattik.org. Ошол жактан да окуп пикириңизди калтырсаңыз болот. Бишкекте саат 6:20 өттү. Азаттыктын кечки эфири уланууда. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача. Пакистанда динчилер зыярат кылчу имараттагы жарылуу бери дегенде 50 кишинин өмүрүн кыйды. Орусияда теракт уюштурууга шектелип кармалгандар арасында кыргызстандыктар бар экени кабарланды. Ош мамлекеттик университетинде бүгүн индиялык студенттер митингге чыгып, Индиянын Кыргызстандагы элчилигине нааразылык билдиришти. Молдова менен Болгарияда бүгүн президенттик шайлоонун экинчи айлампасы өтүп атат. Европанын бир катар мамлекеттеринде куштуу моосу жайыла баштады. Латвия Беларусь менен чек арага дуал курууга камынууда. Москвада жашап иштеп жаткан кыргызстандыктар жазган ырлар топтому китеп болуп чыкты. Кененирээк ушул жана башка кабарларды биздин сайттан таап окусаңыздар болот. Жылына 13 ноябрь эл аралык жаштар күнүнө карата өткөрүлүп келген жаштар кемп быйыл 11 ноябрда Кыргызстандын баардык аймактарында башталды. Уюштуруучулар жаштарга арналган бул иш-чара жылдагыдан айырмаланып, өзгөчө форматта болоорун убада кылышкан. Башка аймактар сыяктуу эле нарында өтүп жаткан бул өнөктүгө кабарчыбыз Мирлан Кадыров барып катышып келди бүгүн.
Жаштар жумалыгынын алкагында өтүп жаткан жаштар кемпи иш-чарасы бүгүн нарында да болуп жатат. Ага өз тармагында ийгилике жетишкен Бишкек шаарынан 7 жана нарындан жергиликтүү 4 жаш лидер катышты. Алардын бири Патриот КЖ коомдук бирикмесинин жетекчиси Нурсултан Кубанов жаштар эркин пикир алышууга жана тажрыйба бөлүшүүгө суусап тургандыгын байкаган.
Мен бүгүн ошо билим берүү тармагында айтып бердим, өзүм ошо Кытайда 5 жыл 21-ші кылым кадрлары деген долбоор менен кеткен болчумун. Анан ошо өзүмдүн тажрыйбамды Кытайда да өзүнүн диаспорасы бар. Ошо негизги ошо азыркы жаштар кандай багытта ойлонуш керек? Негизи эле биз эми шаарга эле баарыбыз эле шаарга көңүл буруп, бирок региондорго көп көңүл бурулуп атпайбы? Ошон үчүн ошондуктан өзүм ошо нарынга да келип өз тажрыйбам менен бөлүшөйүн деп келдим да.
Жаштар кемпке тажрыйбасы тууралуу айтып берүүгө чакырылган жаш лидерлер буга чейин жаштардын арасындагы сурамжылоонун негизинде тандалган. Алардын талабы менен билим берүү, журналистика, туризм, бизнес жаатындагы ийгилике жетишкен жаш спикерлер келишти. Урбанист Атай Самыйбек жаштар келечегине туура кадам таштоо үчүн мындай иш-чара жылына бир ирет болушу аздык кылат деген ойдо.
Жаштарда көйгөйлөр билинип турат, анан өзүнө ишенбейт мүмкүн. Мүмкүн ошо ишенбей, анан көптөгөн көйгөйлөрдүн мындай биз аларды чече албайбыз, күчүбүз жетишсиз деп ойлошот экен. Бирок жаштардын арасында дагы мындай жаш лидерлер жана жакшы бир эми демилер да бар. Мындай оюнда мындай кандай десең үмүт бар.
Бул иш-чараны Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу дене тарбия, спорт жана жаштар саясаты боюнча мамлекеттик агенттик жана жаштарды өнүктүрүү институту уюштурган. Алардын нарындагы өкүлү Жыргал Ражапов бул жолку өтүп жаткан жаштар кемпке кызыккандардын саны көп болгондугун билдирди. Айтымында жаш лидерлердин тажрыйбасын угуу үчүн 200-дөй окуучу жана студент келген.
Буга чейин эле мектеп окуучулары жана студенттер арасында сурамжылоолорду жүргүзүп чыгышкан, мектептерди кыдырышып, кайсыл тармак боюнча анан кайсыл ийгиликке жеткен адам менен бейформал түрдө пикир алышкыңыз келет, тажрыйбасын алгыңыз келет деген суроолорго жооптор алынган, анкета толтуртулуп.
Ал эми Нарын мамлекеттик университетинин 3-чү курсунун студенти Махабат Болотканова жаштар кемпке келген жаш лидерлердин баардыгы менен пикир алышуу болбогондугун жана убакыттын тардыгын сынга алды.
Кээ бир спикерлерге вообще эле кирбей калдык, ошо убакытты кичине көбөйтүп, даже күндү көбөйтүп келсе жакшыраак болмок деп ойлойм. Мен мисалы оймок арч жөнүндө угуп жүрөм, бирок оймок арч жөнүндө ошо өзүнөн уккум келген да, мисалы өзүмдүн жеке оюм.
Иш-чаранын максаты жаштарга дем берип, идеяларды ашырууга жол көрсөтүү болуп саналат. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Азыр эми тарых жана тагдыр түрмөгүнүн жаңы чыгарылышына орун берсек, бул жолку уктурууда Кыргыздын элдик күйүүсү же улуттук маршы болуп калган атактуу Маш Ботой күйүүсү. Анын тарыхы жана Москвадан тартып Бириккен Улуттар Уюмунун атактуу залына чейин жаңырганы тууралуу сөз болмокчу. Уктурууну профессор Усман Акын Ибраимов даярдады.
Мындан бир нече жыл мурун Вашингтондогу атактуу Кеннеди борборунда, башкача айтканда Американын эң эле атактуу концерттик залында казактардын мыкты деген элдик музыкалык коллективдери чоң программада концерт берди. Айрыкча Курмангазы атындагы Казакстандын эл аспаптар оркестринин аткарган музыкалык номерлери залдын дүркүрөгөн кол чабууларына арзыды. Ошол сыяктуу дагы бир маанилүү окуя Буйыл апрел айында Нью-Йорк шарында болып өттү. Түрк дүйнөсүнүн ар кыл музыкалык коллективтеринен куралган чоң топ Бириккен Улуттар уюмунун кадимки чоң тарыхый залында концерт берди. Ошол чоң концертте Атай Огонбаевдин маш ботою аткарылды. Улуттардын музыкалары канчалык угулду болсо да, эмнегедир маш ботой Бириккен Улуттар уюмунун легендарлуу залында укмуштуудай шаңдуу жана көркөм болду. Демейде бул күйүнү ар түрдүү ансамблдердин аткаруусунда угуп келсек, бул жолу маш ботойду ар кандай улуттардын артисттеринин кошмо оркестри элге тартуулады. Ошондогу концертти өз көзү менен көргөн жана өз кулагым менен уккан киши катары айтар элем. Маш ботой чоң залдагы көрүүчүлөрдү аябагандай таң калтырды. Уккандардын дуулдаган кол чабуусуна арзыды. Америкалыктар, дүйнөнүн ар кайсы бурчтарына келген дипломаттар, журналисттер кыргыздын ушул музыкасына чын дилинен ыраазы болуп, эстетикалык ырахат алганына өз көзү менен күбө болдум. Эми бул улуу күндүн тарыхына кайрылалы. Атактуу комузчу жана ырчы Атай Огонбаев бул көзүн демейде элдин көңүлүн ачып, комузда кол ойното черткендин үлгүсүн ушул чыгармасы аркылуу көрсөтчү экен. Кийин филармонияда иштеп калгандан кийин Атай комузчулардын ансамблин түзүп, ал ансамблдин репертуарына биринчи кылып ушул маш ботоюн киргизген экен. Күүнүн ушунчалык шаңдуу жана кайрыктарынын кооздугун байкаган профессионал композитор Феферман аны Атайын оркестр үчүн кайра иштеп чыгып, бул чыгарманын азыркы угулушу ошентип жаралган экен. Кийинчерээк улуу дирижер Асанкан Жумакматов аны бир катар жаңы элементтер менен толуктап, айрыкча кода деп аталган бөлүктөгү кошумча музыкалык теманы кыябына келтире аткартып, финалдагы кайрыкка оппа дегенди коштуруп, натыйжада азыр биздин кулагыбызга жат болуп калган, бизге эле эмес бүт дүйнөгө таралган маш ботой пайда болгон экен. Чын-чында келгенде Атайдын ушул күйсүндөй профессионалдуу оркестрлештирген кыргыздын күйсүн эч бир таба албайбыз. Бул күнүн чыныгы шаанеси жана маанеси быйылкы жылы Чолпон Атада өткөн көсмөндөрдүн дүйнөлүк экинчи оюндарында 1000 кишинин катышуусу менен аткарылганда бир чыкты окшойт. Маш ботой чыныгы элдик марш, элдик гимн экенин ошондо дагы бир жолу билдик. Маш ботойдун чындап багы бар экен. Дал ошол Феферман менен Жумакматов жасап кеткен кереметтей кооз оркестровкасы бар үчүн Америкадан баштап Иракы чыгышка чейин, Москвадан тартып Нью-Йоркко чейин кимди да болсо дуулдата алакан чаптырып келатат. Жакында эле таланттуу кыргыз пианисти Азамат Садыков бул күнү фортепиано үчүн иштеп чыгып, Нью-Йорктогу атактуу Карнеги холлду америкалык угуучуларга тартуулады. Ал ага атайын видео клип да жасап, ал клипте Машпотойдун Парижден тартып Вашингтонго чейин жаңырган гениалдуу кыргыз күйүсү экенин дагы бир жолу көрсөтүп берди.
Профессор Осман Акун Ибраимов даярдаган тарых жана тагдыр түрмөгүнөн Машпотой тууралуу уктуңуздар. Ушуну менен уктуруубуз соңуна келип жетти.